me nganya ya Yesu ba mi into ebolo nkusa imba nyangu yaku nka yu mwani emingo yu mwani ifiwo yu mwani fimiliki ni nkaba kaba habu na wancha wani kasi mwana ni biane washe nani jinye teno ni chon hake woye wala alu woye daa wala nani jiklen klen wokwe hake bibla adenche yodasi nani jienyo mumo konkuno ke womumo chon hake mumo bijuwa alu mumo konkuno hun yodasi hake woye daa wala nani jie teno ni nka mbaba kasi ni nwa yichu sania ji nani mambu yichu sania minu ubuwa mituwe na ule choa mi usofu ebeneza lamti minka gan wimo bahanya ya mwa wimo yo anwa ya wani kasi mo ni jie eten ike kaji una ake woye yura ilimo alo woye da wala nani jiete ni chon wanaka ake woye wala iji una chakimo yomini inka emini una chakimo yomini mini chon ake una chakimo yomini ke wo wo bu Paulu wulu e ekutu e ni jin 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ene ni chon wa ke ka ji mu ku ba Kristo mi e e ba fi abode ehe ni bi mo mu e fe e fo mi ni bi fe ifi ene chon ene ni chon wa ke ke uba Kristo mi e ni bi momu e ichake ilaje isha ni mo ifo fe e wo nsho mi ikaidon inke ikaidon e jie abu insan mu jie ni ke po hi e fe e jie fe ni ufo ka wo nsho mi ni ka afonoku ka wo nsho mi tumote ani uba hana no ya jie lo da abida wana ni chon ake ke muku ba Kristo mi e ni bi mumu e fe ni bi gbohin mumu e fe iba ho agbene ni bi papa e ni iba ni bi papa e ni iba gbene no fia no ichake efe tu mami habo intoko kaji oye ni ojuku oye una aka ohe hia abo ka ojuku oye ohe hia abo ni beni ofe ojuan mo aka oye nu no ya juo yi ko ojuo ho tapẹ mini ba tonu yo pa mi nten una aka bi ana o pa mi fe jọ no fi anu afi hi yo mi ni una hi wale fufu konkuru ene cho aka shi ke adisa o hi Kristo yi no ba Kristo mi e ni bi momu e fe ni ji gbohin e ni hi e fe nyumo ibe fe keje o wa la ya ne e fiol ni bi fe ni ehi ke ha ni ha bo hi wa le konkulo ni ha bo anu nya konkulo ni ha bo mi nsha konkulo ene chon hake kemu kuba Kristo mia ifi ihi lele nakano ni Yohani lawe kewo ye 1 John chapter 3 verse 13 ikewo de enche wo wole ake wo fumi keje gbelemi ketimini walami eja ake tamobinu woke nyami me niji Kristo fuye woka ame nye ni wosumo ame yegbe papa e no ene chun aka shimini wo fumi ngaje gbelemi keti wala ka ufumi ngaje gbelemi keti wala mi une ka gbele na ni wo yu o ne chun aka shin jelemi on ko shi jelemi ingbo o Kristo kaboya ikabo ba fita namai meni amehile iye ameni acho ame ucho ame ake meni unye mime uwu kume ane cho agashi ufu miye jile mi ni uba unye ime alo Kristo fui wukua mini ene jino ni jite ni chon akashi wona ake woye wala lo una chake mo krum krum ye upa ame ushihini mi ukra ame una chake mo krum krum ye mi nekano ni po un kuse ikawati ichon Efiso biye efisien biye ichon ame ake nyele noku nyele ake beni nyeyo jile miye nyegboi ni isha efi imini iji wobo wane chon wa agashi beni wo yo jile mi wo nuwa ya wakwa mi aka wo ya jile mi wo kwa abu nsanshi ka wo kwe king ka ibel beni king igbe nyami ibele le denche nuhi akashi mini igbe nyami nungo babile ika emia uko inyami ku uku ndi Shili ye pa mi ijwen momini. Ikra mi akashimini. Igbe nyami, efi isha. Na ken po hun ke efi subiye. Ake, beni nye yo jile mi. Benye li ake, nye bu umu. Ninye ye esha mi lo. Mi naka, bu un naka. O ene, ha wolu yo akashimini wona wala lu wona ku wala una achake mo unu ohe ya upa ujon uchim ukran ake uye wala lu be wala ninka boyu one mi ahi onyo na ya npa mi inna akashi ye wala inna ka ngwene ka Kristo ba wala ebombe ikembaya bo na kanu no yo jene ka uye wala ole ka ube wala ole oh mi kanfu Kristo mi ha bo ngwene ka ji ohi lo ye ba bo da wala na agbene Unu yopa mi uchu imi ujwe momini. Ukra mi akashi nibi echake. Usuban echake. nibi momu efen ba ho Kristo ba be efen ni e ke fen wu nsho mi kain don agba na efe nibi efen ehe yo wala nibo denche wuna akelelen inna wala awon kofi kradu be wie mona ken saje na fiu kayense meji solomo fiu na hemo yi ake solomo na no solio kristo ba ponbo ni ha bu wala ni cha ke ni bi fe yo wala nun cho yesu mene mene o sa ne ba nwo ina ka into mi denche inle isu ke mban chon mi akeshi isha fi lo jimi mene gen isha fe akimi mi nche bu ba no ba tan chi mi wangbe ye o wala wo lo le mi ni ma fi o no da ke da mene no mangbe ye wala wo lo le mi ne chak moni biri ye inshi hinu mi oke moni bahi buye wo be mu jife ka je iwala mi agbene nibi momu efe ihu ni o chak o fe nibi ife ihi mene mi nkwa bu fai fe mo mi ihi yo mi ni nimi denche mannu hi manna akashin mene mi hu uno jimi ni ino jubo menda boshi aka ohele mi inwala ni oha mi da wala ni mene oha ni inuhi ya mkpa mi inkra mi inchu imi inchu mi fe akashi ina wala ya Yesu ba mi amen yo anyami menda boshi aka obo mitwe ne omi nwesho ohi ne sane ne isabu ojuba ya Yesu ba wo ba kwese wo cha no be konkuru ya Yesu ba amen inshabu ngodrumo afito ohi da ka da baba.